1 Samuel, die eerste boek van die twee boeken van die profeet Samuel, hoofstuk 14. Ons gaan tot en met vers 23 saamlees, en u sal achterkom dat dit 'n aangrypende, maar 'n baie belangrike verhaal is, wat God deur sy Heilige Gees opgeteken het, en waardeur die Here vanoggend met ons gaan praat. 1 Samuel 14 vers 1. En op 'n dag het Jonathan, die seun van Saul, aan die dienaar wat sy wapens dra gesê: "Kom, ons gaan oor na die wagpos van die Filistyne wat daar oorkant is." Maar aan sy vader het hy dit nie te kenne gegee nie. En Saul het gesit op die grens van Gibea onder die grenaatboom wat by Migron staan, en die manskappe by hom was omtrent 600 man. En Ahia, die seun van Ahitub, die broer van Ikabod, die seun van Pinias, die seun van Eli, die priester van die Here in Silo, het die skouerkleed gedra. Maar die manskappe het nie geweet dat Jonathan weggegaan het nie. Nou was daar, tussen die passe waar Jonathan wou deurgaan, na die wagpos van die Filistyne, 'n spitsrots oorkant en 'n spitsrots diskant. En die naam van die een was Boses en die naam van die ander Sene. Die een spits staan soos 'n pilaar noord teenoor Migmas en die ander een suid teenoor Geba. Jonathan dan het aan die dienaar wat sy wapens dra gesê: "Kom, ons gaan oor na die wagpos van daardie onbesnedenis. Miskien sal die Here vir ons optree, want by die Here is daar geen verhindering om deur baie of deur min te verlos nie." Toe sê sy wapendraer vir hom: "Doen alles wat in u hart is. Maak soos u wil, hier is ek by u volgens die wens van u hart." Daarop sê Jonathan: "Kyk, ons sal na die manne toe oorgaan en ons aan hulle vertoon. As hulle vir ons so sê: 'Staan stil, totdat ons by julle kom,' dan moet ons op ons plek bly staan en nie na hulle opklim nie. Maar as hulle so sê: 'Kom op na ons toe,' dan klim ons op, want dan het die Here hulle in ons hand gegee en dit sal vir ons die teken wees." Vers 11. Toe hulle tweel aan die wagpos van die Filistyne vertoon, sê die Filistyne: "Kyk, daar kom Hebreërs uit die gate uit waar hulle weggekruip het." En die manne van die wagpos het Jonathan en sy wapendraer aangespreek en gesê: "Klim op na ons toe, dan sal ons julle 'n les leer." Daarop sê Jonathan aan sy wapendraer: "Klim op agter my aan, want die Here het hulle in die hand van Israel gegee." En Jonathan het op sy hande en voete uitgeklim, en sy wapendraer agter hom aan, en hulle het voor Jonathan geval, terwyl sy wapendraer agter hom aan van kant maak. Hierdie eerste slag, waarin Jonathan en sy wapendraer ongeveer 20 man verslaan het, het plaasgevind op omtrent die helfte van 'n aanvoersel van 'n stuk land. Toe kom daar 'n skrik in die laar, in die veld en onder al die manskappe, die wagpos en die roofkommando. Hulle het ook geskrik. Ja, die land het gebewe, sodat dit 'n skrik van God geword het. En toe die spioene van Saul in Gibea in Benjamin sien dat die menigte daar verward heen en weer golf, sê Saul aan die manskappe wat by hom was: "Hou tog 'n monstering en kyk wie van ons af weggegaan het." En by die monstering het gebleik dat Jonathan en sy wapendraer daar nie was nie. Toe sê Saul vir Ahia, die priester: "Bring die ark van God nader," want die ark van God was in die tyd by die kinders van Israel. En terwyl Saul nog met die priester spreek en die remoer wat in die laar van die Filistyne was, altyd weer groter word, sê Saul vir die priester, trek jou hand terug. Saul en al die manskappe wat by hom was, is toe saam geroep en hulle het die geveg aangekom en kyk, die swaard van die een was teen die ander, 'n baie groot verwarring. Selfs die Hebreërs, wat die Filistyne soos gister en eergister bygestaan het, wat verspreid met hulle saam in die leer opgetrek het, hulle het ook aangesluit by die Israeliete, wat saam met Saul en Jonathan was. Toe al die manne van Israel, wat op die gebergte van Ephraim weggekruip het, hoor dat die Filistyne vlug, het die hulle ook in die geveg agterna gesit, en die Here het Israel op die dag verlos. Net tot sover, liewe gemeente, dit is die woord van die Here. Ons gaan nou as gemeente 'n baie belangrike taak verrig, en dit is om voor die aangesig van God in gebed te verskyn, om hom te aanbid, om hom te dank, maar dan ook om voorbidding te doen. God het gesê, die Here Jesus het gesê, huis moet 'n huis van gebed wees. As u gereed is daarvoor, dan versoek ek die mans om asseblief saam te staan, dan nader ons die troon van die Here in gebed. Vader, ons aanbid U. Ons aanbid slegs U. Ons aanbid U as Vader, Seun en Heilige Gees. Ons aanbid nie ander gode nie. Ons wil geen ander afgod dien of ken nie. Ons wil U die Here, die God van hemel en aarde, die lewende en die heilige, in hierdie oomblikke aanbid. U het ons gemaak. U is ons skepper. U is ons formeerder. U onderhou ons. U gee ons ons daaglikse brood. U rig ons voetstappe. U sorg vir ons. In hierdie oomblikke dank ons U vir U self. Ons aanbid U en dank U inniglik vir U Seun Jesus Christus. Dis in hierdie tyd dat ons Paas naweek nader, dat ons dit herdenk, die grootste gebeurtenis toe die Here Jesus Christus uit die hemel gekom het en homself as 'n offer gegee het, in ons plek kom staan het, sodat ons verlos en vry kan word deur U kosbare bloed. Here, ons skuld U alles. Ons is skuldenaars voor U. Ons dank U dat U ons verlos het, dat U ons op die weg van heiligmaking in geestelike groei wil laat vorder. Ja, Here, eindelijk vir elke asemteug is ons van U afhanklik. Ons wil dit vanoggend verklaar en ons wil dit kom erken. Here, ons dankie dat ons as gemeente saam kan wees. Wat 'n voorreg. Ons dankie dat ons ook voorbidding kan doen. Hier is name afgekondig van mense wat siek is, persone wat in nood is. Hier mag moontlik ook persone hier sit met ongesteldheid in die liggaam, dalk baie groot bekommernis, wat dreig om hulle van binne te verteer, geestelik. Dankie dat ons na U toe kan kom, en U sê vir ons dat U hand en U arm is nie te swaar om te help nie, oor is nie te swaar om te hoor nie, die arm is nie te kort om te help nie. U sê vir ons in Hebreërs dat U, God, is vir ons 'n helper. Ons bid vir mense wat U nodig het. Ons bid vir die wonderlike werk van U Heilige Gees. Ons bid vir heling in liggame, geestelike tekortkominge en gebrek. Dat U in hierdie oomblik ook U deurboorde hande op sulke persone sal plaas. Ons dankie dat ons kan bid vir die leraarspaar van hierdie gemeente. Dankie Here vir die voorreg wat hulle het om bietjie weg te breek. En waar hulle ook is, bid ons U ryke seën ook op hulle af. Baie dankie dat ons kan bid dat as hulle terugkeer, dat hulle met nuwe ywer en krag U werk ook hier kan voortsit. Ons dankie as gemeente vir 'n man en 'n vrou wat God dien en God liefhet en wat voorgaan in die gemeente. En Here, ons kom bid ook dat U ons as gemeente 'n waardering op nuut 'n waardering sal gee vir so herderspaar en die voorreg, die geskenk, dis 'n gawe van God om 'n leraar te kan hê wat die woord bedien en wat vir ons hier voorgaan. Wil U hom seën en wil U hom versterk om die woord steeds in waarheid te kan bring. U maak dit nou stil in ons hart. Ons aanbid U vir die kragtige werking van U Heilige Gees wanneer ons U woord oordenk. Amen. In Samuel 4 vers 6. Jonathan dan het aan die dienaar wat sy wapens dra gesê: "Kom, ons gaan oor na die wagpos van daardie onbesnedenis. Miskien sal die Here vir ons optree." Hierdie woord miskien is eintlik verseker sal die Here vir ons optree. Ons praat met u na aanleiding van hierdie teksvers oor die tema die optrede van Jonathan in 'n tyd van nood. Ons het nou 'n hele paar verse in 1 Samuel 14 saam gelees, maar in die vorige hoofstuk, hoofstuk 13, is daar so 'n paar sake wat ek graag vir u wil uitwys en wat ons gaan help om die hoofstuk en die konteks van hierdie verhaal beter te verstaan. Ons vind in 1 Samuel 13 dat die volk in 'n geweldige nood verkeer terwyl Israel binne in 'n oorlogsituasie met die Filistyne verkeer het, was hierdie Filistyne besig om die land te plunder. Ons lees byvoorbeeld in 1 Samuel 13 vers 5 en 6, en die Filistyne het bymekaar gekom om teen Israel te veg, 3000 strydwaans, 6000 perderuiters en voetgangers, soos die sand wat op die seestrand is in menigte. En dan die arme Israel, toe die manne van Israel sien dat hulle in die nood is, want die volk was in die noute gedruk, het die volk weggekruip in die spilonke, in die doringbosse, in die rotse, in die grotte en in die kuile. Soldate het gaan wegkruip. Die nood is groot en ons lees daarom in vers 7, daar was so paar manne wat daarom nog bewende agter Saul aangeloop het. Ander lees ons in vers 21 het gedros, hulle het sommer in die, na die kamp van die vyand oorgeloop. Verder, ons het nou gelees hoeveel strydwaans en die magtige wapenrees wat die Filistyne was, was Israel aan die ander kant totaal ontwapen. Behalwe vir Saul en Jonathan, was daar, daarom elkeen het 'n swaard gehad, het die hele Israel 2 swaarde gehad, terwyl hulle vyande in die besigheid van wapenvervaardiging was. U kan dit lees vanaf vers 19 tot 22. Dit was die oud-testamentiese krygkor gewees, was die Filistyne. Fabriek was daar by hulle gewees. Israel, saam met sy koning Saul en Jonathan staan met die rug teen die muur, en in hierdie hopelose omstandighede, terwyl groot nood heers, word Jonathan gedryf deur 'n goddelike impuls om op te tree. Die optrede van Jonathan in 'n tyd van nood. Liewe broer en suster, het ek nodig om aan u te vertel in watter groot nood ons verkeer. Het ek nodig? Op politieke gebied, op ekonomiese gebied, en dan verdere fisiese gevare wat ons elke dag in die gesig staar, geestelike gevare van bandeloosheid, en afvalligheid van God. Ek vra u weer, moet ons baie lank stilstaan en hier 'n prentskilder van die menslik hopelose situasie waarin ons onsself bevind. Die gevaar word al groter en kom al nader aan ons, sodat ons dit nie meer kan ignoreer nie, sodat ons algemeen, maar eintlik ook met ons rug teen die muur staan. Ons verkeer in groot nood. En wat maak kinders van God as hulle dit hoor? Sommige kruip weg, soos die soldate in die gate en spelonke en hulle beoefen volstruispolitiek, druk die kop in die sand. Ander gaan daarom nog bewende uit en probeer hulle liggies laat skyn. En dan is het ook tragies dat baie kinders van die Here besluit het, if you can't beat them, join them. Nee, die Here God soek vanoggend 'n man en 'n vrou wat soos Jonathan sal optree in 'n tyd van nood. Ons wil vanoggend met die hulp van die Here kyk na hierdie optrede. Liewe broer en suster, en u gaan hieruit sien hoe die Here verwag dat u as sy kind, as lidmaat van die kerk van die Here Jesus Christus, in hierdie tyd van nood moet optree. Daar is nie meer vir u tyd om volstruispolitiek te beoefen, om deeltyd negatief en pessimisties te praat nie, maar God roep ons op, hy wil ons gebruik, hy het u geplaas in hierdie tyd. Ons het vanoggend gebid vir 'n persoon wat oorlede is. Sy tyd op aarde is verby. God het bepaal dat hy tot in verlede week, neem ek aan, sou lewe en daarna is dit verby. So het God vir elkeen van u en ons moet dit baie mooi van meet af aan besef, 'n sekere tyd bepaal om te lewe, hier op aarde te wees en vir hom te werk. U is nie in die verkeerde tyd gebore nie. God wil u in hierdie hopelose noodsituasie gebruik. Hy het u geroep, hy het u uitverkies om op te tree in 'n tyd soos hierdie, in 'n tyd van nood. Kom ons kyk na Jonathan se optrede in 'n tyd van nood, sodat ons kan gaan en gaan optree in 'n tyd van nood. Ons sien in die eerste plek, Jonathan neem initiatief. Terwyl Saul in 'n toestand van neerslagtigheid onder 'n grenaadboom sit, en ongeveer 600 manskappe saam met hom in hierdie toestand verkeer, en die vyand besig was met die verwoestingswerk, roep Jonathan sy wapendraer. Vers 1 En op 'n dag het Jonathan die seun van Saul aan die dienaar van sy wapens, wat sy wapens dra, gesê, Kom, ons gaan oor na die wagpos van die Filistyne. Nie koning Saul, die koning, of die ongeveer 600 man by hom nie, maar sy seun neem initiatief teen die vyand. Jy sien, liewe broer en suster, Jonathan het hierdie hopelose situasie anders gesien. Hy het dit met die oë van God gesien. Hy het geweet dat die Here vir hulle die oorwinning sal gee. Reg deur die geskiedenis, maar ook reg deur die blaaie van die Bybel, vind ons manne en vroue wat in tye van verval, in tye van hopeloosheid, soms alleen moes opstaan vir die saak van die Here. Maar weet u, in tye van nood, is die Here self ook besig om te soek. Hy soek nie skares nie, hy soek enkelinge, hy soek individue, om in tye van nood die initiatief te neem en op te tree. Ek wil graag vir u lees in Esegiël 22 vers 29 en 30, eers ook oor hierdie nood wat so 'n ander geleentheid in Israel hoogtyd gevier het. Daar staan, die mense van die land pleeg geweld en eien hulle geroofde goed toe. Klink nogal heel bekend vir ons, nê? Ook verdruk hulle die elendige en behoeftige. En teenoor die vreemdeling pleeg hulle geweld sonder reg. Dis die nood wat daar geheers het. Maar nou God wat soek. Vers 30 van Esegiël 22, en ek het onder hulle 'n man gesoek, wat 'n muur kan bou, en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat ek dit nie sou verwoes nie, sê God. God bereik belangrike, verskoon die woord, astronomiese, resultate vir sy saak deur die initiatief van individue. Met ander woorde, u. Net soos Jonathan nie sy teruggevalle en neerslagtige vader kon raadpleeg nie, waarskynlik die Here ons ook om nie vlees en bloed te raadpleeg wanneer daar geestelike nood is nie. Maar ons kan nie bekostig om te wag dat ander die initiatief neem as die Here vanoggend op sy hand op ons lê nie. Ons durf dit ook nie om vir mekaar te kyk terwyl die nood rondom ons so groot is nie. Maar liewe broer en suster, God wil sy kerk gebruik. God wil sy kerk in Suid-Afrika gebruik en mobiliseer teen die magte en teen die aanslae van die Satan. Hy soek u, God. Dit beteken dat ons eie gemakzone sal moet verlaat, dat ons sal klaar kry met hierdie depressiewe toestand, waarin ons gedurig deur om die braaivleisvure vir mekaar te vertel hoe sleg dit gaan, terwyl ons daaraan eindelijk maar niks doen nie. Ons sit baie keer maar ook onder die grenaadboom. Nee, dis nie waarvoor ons geroep is nie, dis nie waarvoor ons in hierdie jaar 2016 lewe nie. Wanneer die Here aan ons die nood wys en hy roep, sal ons moet reageer deur initiatief te neem. Ons sien in die volgende plek dat Jonathan 'n baie duidelike begrip gehad het van die vyand. Wie is die vijand? In vers 1 beskryf hy die vijand as die Filistyne. Maar kyk hoe beskryf hulle verder in vers 6. Hy sê, kom ons gaan oor na die wagpos van daar die onbesnedenis. Hy noem hulle onbesnedenis. Dis 'n term om hulle aan te dui as persone wat nie in die verbond wat God met Abraham aangegaan het deel nie. Hulle is nie maar net mense wat aan 'n ander volk as die Israeliete behoort het nie. Hulle is nie maar net 'n ander volk wat vir die ander rugby span skree nie. Hulle was meer as Filistyne. Hulle was onbesnede Filistyne. Dis was hulle ook die vijand van God wat met die lewende God in sy gebod niks te doen wou gehad het nie. Jonathan sê, geen kompromie moet met hulle gemaak word nie. Hy sien die vijand vir wie hulle is, omdat hy hulle duidelik geïdentificeer het. As daar 'n probleem is wanneer die kerk van die Here Jesus in nood verkeer, dan is dit wanneer ons nie meer die vijande van God kan identificeer nie. Die wortel van die probleem lê daarin dat kinders van die Here nie weet wie die vijand is en hoe hy opereer nie. Maar die woord van God leer ons baie duidelik wie ons vijand is en hoe hy opereer. Daarom, liewe broer en suster, wanneer ons initiatief neem, is dit vir ons ook in 'n tyd soos hierdie baie nodig om 'n duidelike begrip van die vijand te hê. Dit is vir ons van kardinale belang dat ons daarom die woord van God sal ken, dat ons die woord van God sal bestudeer. Want u sien onkunde op hierdie gebied veroorsaak dat kinders van God allerhande kompromie met die vijand aangaan. En vir God is dit 'n baie ernstige saak wanneer sy bruid sulke dinge doen. Jakobus 4 vers 4 sê, praat hy van die kinders van die Here wat so kompromie aangaan met die vijand, as hy vra en hy noem hulle ook met 'n term, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vijandskap teen God is nie. Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vijand van God. So word kinders van God vijande van God, omdat hulle nie besig is met die werk van die Here nie, maar hulle het maar self in hierdie stroom van wanhoop, van kompromie met die vijand ingegaan. Go with the flow. En dit is hierdie groot nood wat eintlik maak dat die kerk self in baie opsigte lam gelê is. Die kinders van die Here lam gelê is omdat hulle nie meer die vijand kan raak sien vir wie hy is nie. Ons begin maar so gewoond raak aan dinge rondom ons. Ag, dis maar goed as daar nog dinge is, as die naam van die Here gelaster word. As reg en geregtigheid maar by die agterdeur uitgaan. As daar nog bedrog gepleeg word. As daar nog mense is wat saam met ons werk, wat nie die pad van die Here wil stap nie. En so raak ons maar lam, as daar met God en sy saak gespot word. Ons begin gewoond raak om maar die dinge te doen wat die wêreld doen, wat God vir ons sê ons mag nie doen nie. Praat nie van wettisisme en allerlei reëls en regulasies wat menslik opgelegde gebooie is nie. Daar's baie van dit ook. Praat van die woord van God. Dat wat God vir jou sê jy moet doen. Wat vir God vir jou sê jy moenie doen nie, wat jy ignoreer. Ons is al so gewoond aan die sonde, eintlik word ons deur die dinge vermaak. En ons sien nie die nood word al hoe groter nie, want ons het nie meer 'n duidelike begrip van wie is nou eintlik die vijand nie. Ons visie is versteur. Dat ons soms maar so verswak geraak het, dat ons deur die dinge van die wêreld en so Saul en sy manskappe eerder onder die granaatboom gaan sit het, as om op te tree, as om op te staan, ons mond oop te maak, om manlik sterk te wees, daar in die wêreld, en vir ou te sê, maar, dis nie wat jy doen nie, dis verkeerd, O, mag die Here manne en vroue, seuns en dogters vind, wat nie kompromie met die duiwel in die wêreld sal aangaan nie. En die vyand sal kan identifiseer, soos die woord ons leer, dit is wat ons nodig het. Ons het nie 'n nuwe politieke bestel nodig nie. Ons het manne en vroue nodig, wat sout en lig is vir God se saak. Daar waar God u geplaas het. Volgens, sien ons Jonathan vertrou op die Here, te midde van die omstandighede, ons kan sê, ten spuite van die omstandighede. Ek het dit net vir u genoem, miskien, sê hy in vers 6, sal die Here vir ons optree, daardie woordjie is, hy het 'n hoop, 'n sekere hoop, dat God vir ons sal optree. Nou, hier is een baie sterk en lang beskrywing oor die steilrotse wat aan weerskant was. Die wagpos is daar bo, en dit het 'n bedrewe rotsklimmer geverg om daar die steiltes uit te klim. Een man soos Jonathan wat nie omgegee het om hande om moue op te rol en hande 4 voet daar die steilrotse uit te klim nie. Die feit dat hulle min was 2 teen 20, en die karige wapens in vergelyking met die wapens van die Filistyne, dit het nie by Jonathan verby gegaan nie. Jonathan was nie dom as strand of onnoosel nie. Daarom werk hy met die hulp van die Here 'n strategie uit. Hy doen beplanning. Ons het dit gelees. Hy sê vir sy wapendraers, as hulle so sê, dan gaan ons dit doen. Maar as hulle anders sê, dan gaan ons so optree. Vers 9 en 10. Jonathan was vol vertroue dat die Here aan Israel die oorwinning sal gee, en met God aan sy kant kan selfs 'n niks beduidende getal die oorwinning behaal. Al tel alles teen hulle. Vir Jonathan was dit 'n uitgemaakte saak. Indien die Here God met hulle tweetjies, wie se broeke ook maar gebewe het, indien die Here met hulle was, sou hy die oorwinning vir hulle bewerk. Jonathan vertrou God. As daar een persoon is, liewe broer en suster, wat die volle impak, die verskriklikheid en intensiteit van die nood rondom ons ken, dan is dit die Here God, die lewende, almagtige, heilige God in die hemel. Hy ken dit. En hy soek iemand, al staan jy alleen, wat nie net die nood raak sien nie, maar ook die almagtige God raak sien, wat in staat is om binne 'n verskriklike werklikheid verandering te kan bring. Hy soek manne en vroue wat planne beraam om vir God se saak 'n slag te slaan. O my liewe broer en suster, ons moet die werklikheid en die nood rondom ons raak sien, en dan moet ons na God vlug om te hoor wat hy wil hê ons moet doen. Ons kan nie wag tot die vyand minder geword het nie. Ons kan nie wag dat dinge beter word nie. Ons kan nie handjies gevou sit en wag vir die wederkoms nie. Ja, mag dit plaasvind. Maar ons moet optree. Ek wil vir u vra, dink u die vyand waarmee u en ek te doen het, is te sterk vir die Here? Nooit. Nooit, Christus Jesus het opgestaan uit die dood en hy het die vyand uitgeklee, hy het die vyand oorwin, hy is die groot oorwinnaar, ons is sy kinders en daarom is ons meer as oorwinnaars, saam met Christus. Ons staan aan die wenkant, liewe broer en suster, en God leer ons in sy woord dat dit nie sy wil is dat ons in hierdie noodsituasie moet leef, en dit net so gelate aanvaar nie. Die Here kan dinge in hierdie land verander. Die Here kan dinge in u familie verander. Die Here kan dit hand omkeer verander. Die vraag is of u op hom sal vertrou om dit te doen. God soek persone wat aan hom die geleentheid in hulle lewe sal gee om sy wonderwerkende oorwinnende krag te openbaar in 'n wêreld van nood. Moenie dink jy is te min nie. Moenie dink jy is te klein nie. God is die grote God. En hy verkies die uit om sy werk te doen wat moontlik wat dit nie kan doen nie. Sodat hy verheerlik word, en nie jy en ek nie. Hy wil jou juis gebruik. Hy wil u juis gebruik. Vertrou op God, soos Jonatan. Dan, sien ons in die volgende plek, Jonatan tree met onverskrokke dapperheid op. Vers 13, en Jonatan het op sy hande en voete uitgeklim en sy wapendraer agter hom aan en hulle het voor Jonatan geval. Dis die vyand, terwyl sy wapendraer agter hom aan van kant maak. Hier vind ons 'n merkwaardige dapper aanval van twee manne teen 'n oorweldigende meerderheid, 1 teen 10. 1 teen 10. Jonatan klim nie net die rots vernuftig uit nie, maar terwyl hy dit doen, rig hy 'n slagting aan, 'n vinnige, dodelike aanval. Hy het besef, hierdie optrede kon sy lewe kos, maar Jonatan het geweet, God is aan sy kant. Die geheim van geestelike sukses in 'n tyd van nood lê daarin, dat ons ernstig daarna moet soek en ons beywer om instrumente in die hand van God te wees. Verskoon nou weer die Engelse uitdrukking, dit beteken, jy moet volunteer. Dit beteken, jy moet na die Here toe kom, en sê, Here, hier is ek. Wat wil u hê, moet ek doen? Dis al. Dis al wat u hoef te bid. Maar jy moet dit bedoel. Ons moet onsself aan God oorgee, sodat hy ons kan gebruik soos wat hy wil. Jy wil dalk jou vuiste gebruik. Of dalk jou wapen gebruik. Soos Petrus die oor van die soldaat afgekap het in die tuin van Getsemane. Die Here sal jou wys hoe hy wil hê jy moet vir hom werk. Die Here sal vir jou sê wat jy moet doen en wat jy nie moet doen nie. En dalk sal jy baie ongelukkig raak soos Jona toe hy die evangelie aan Ninive moes gaan verkondig. Die groot ding is net, jy moet sê, Here, hier is ek. Sê vir my, hoe wil u hê, moet ek vir u werk? En ek wil vir u die waarborg gee, die Here gaan vir jou sê. Want jy sien, hy moet in en deur ons reg kry en bereik wat hy wil. Die Here soek iemand wat in 'n tyd van nood soos Jonatan alles sal opoffer, sy lewe op die spel sal plaas vir die saak van God. 'N onverskrokke instrument in die hand van die lewende God, sodat die wil van God hier op aarde mag geskied. Daarom bid ons, laat u koninkryk kom, soos in die hemel, net so op die aarde, maar God wil jou gebruik om sy koninkryk te laat kom hier op aarde. My liewe broer en suster, die nood rondom ons is te groot om verder in die spelonke van die wêreld weg te kruip. Ons moet nou voorwaarts. Die oë op geen ander plek as die Here Jesus Christus nie. Maak nie saak hoe swaar die taak op hande is nie. Glo my, dit sal swaar wees en dit word al moeiliker. Dit gaan soms van jou verg om hande 4 voet uit te kruip. Maar om deur moeilikhede, om deur stryd en vervolging te doen wat gedoen moet word om God se eer in hierdie land te herstel. Dis waartoe God jou roep. Om soos Esther te sê, toe sy daar in die paleis was, en Mordegai sê vir haar, jy moet na die koning toe gaan, maar dit kan jou lewe kos, as die koning jou nie roep nie. Sê Esther, wel, kom ek om. Dan kom ek om. Is jy bereid om dit te sê vir God? Die teenwoordigheid van die vyand, liewe broer en suster, moet ons nie buite aksie stel nie. Nee. Die teenwoordigheid van die vyand behoort ons moed en ons dapperheid te verhoog en te verskerp. Hoe groter die gevaar, hoe dapperder die soldate van God. Dis waartoe God jou roep. En dan, en hierdie is die wonderlike, wanneer ons die eerste tree gee, gebeur die wonderwerk. Die laaste, Jonathan se optrede lei tot goddelike ingryping. Vers 15, toe kom daar 'n skrik in die laar, in die veld, en onder al die manskappe, die wagpos en die roofkommando, hulle het ook geskrik, ja, die land het gebewe, luister nou hierdie woorde, sodat dit 'n skrik van God geword het. Jonathan se optrede het uitgeloop op God se ingryping. Ons lees in vers 16, hierdie goddelike ingryping, lees ons het gemaak dat die menigte verward heen en weer gegolf het. Dis 'n metafoor om te sê dat daar totale verwarring en paniek in die Filistynese kamp was. In vers 20 lees ons dat die verwarring so groot was dat die swaard van die een Filistyn teen die ander Filistyn gebruik is. Hulle het mekaar doodgemaak. Saul en die manskappe het moed geskep en hulle het by die geveg aangesluit. Verdere versterking het gekom toe die klomp drosters, die Hebreërs wat na die Filistyne oorgeloop het, ook weer teruggekeer het en by die geveg aangesluit het, vers 21. Nog versterkings het gekom toe daardie soldate wat in die berge weggekruip het, uit daardie gate uitgekom het, vers 22, en uiteindelik kan slegs tot een konklusie gekom word, vers 23, ek lees dit vir u, en die Here het Israel op die dag verlos. Ek wil net weer vir u die eerste woorde van vers 1 lees, en op 'n dag het Jonathan gesê, kom, die einde, en die Here Israel het op die dag verlos. Miskien voel dit vir jou soos 'n dag, 'n onmoontlike dag. Maar wanneer jy aksie neem, word 'n dag die dag waarop God ingryp. Die hoop, die geloof in die optrede van Jonathan het 'n wonderlike beloning gehad, selfs groter as wat Jonathan ooit kon bid, droom of ding. Want jy sien, dit was nie Jonathan se projek nie. Nee, dit was die plan, die doel en die wil van die Here, maar Jonathan was gewillig om op te tree. As jy vir God se saak iets wil beteken, begin. Neem aksie en klim die spits uit van die groot nood waarin ons sit. Klim uit hierdie ashoop, klim uit al hierdie gemors, wat jou elke keer so te neerdruk. Jy sal nie verlang alleen wees nie. God sal wonderbaarlik ingryp en die oorwinning behaal en die aarde en die hel sal bewe. Miskien nie so groot en omvangryk as wat jy dit wil hê nie, maar doen net wat God vir jou sê en hy sal die oorwinning bereik. Want hy het vir ons mos gesê in Matteus 28 vers 20, kyk, ek is met julle tot aan die volleinding van die wêreld. In Openbaring 1 vers 16 tot 18 lees ons van die gemeentes en dat die Here Jesus Christus in hierdie oomblik tussen die kandelaars wandel. Liewe broer en suster, God is hier teenwoordig. Sy heilige engele leerskare is hier teenwoordig. Hulle is gereed om u te dien en om u te ondersteun in hierdie groot nood en hierdie stryd. Wie weet hoe God jou wil gebruik om sondaars by hom uit te bring, teruggevallenes terug te bring, om verwarring in die kamp van die vyand en die Satan te saai. En God kan en sal groot dinge bereik wanneer 'n kind van God in die naam van die Here en gehoorsaamheid aan die Here begin optree. God sal groot dinge gebruik wanneer 'n gemeente saamkom en sê ons wil vir God werk, ons is klaar, ons is die klaar met hierdie gemors. Omdat dit ons so te neerdruk, ons gaan oorwinnaars vir God wees. Want dis waartoe God ons roep. Dis nie net 'n mind over matter positivisme nie. Ons is reeds aan die wenkant. Met my God loop ek 'n bende storm. Met my God spring ek oor 'n muur. Wie sal my skei van die liefde van Christus? Want ek is verseker dat geen swaard of krag of mag my sal kan skei van Christus nie. In hom is ons meer as oorwinnaars deur Christus wat vir ons die krag gegee het. Dis waarvoor ons Paasfees vier. As ons luister na die stem van die Here en begin doen wat hy van ons verwag, sal ons self verbaas staan oor die geweldige effek wat dit sal hê. Want dit sal nie ons oorwinning wees nie. Dis nie ons wat die oorwinning behaal nie, maar God wat jou gebruik en in staat stel terwyl hy self sal ingryp. Ek sluit af. Liewe gemeente, vanoggend het God met ons gepraat deur die optrede van Jonatan in 'n tyd van nood. En hy het vir ons geleer dat ons in die tyd waarin ons lewe nou moet klaar kry, moet ophou om verward rond te kyk. Ons moet ophou om hande gevou te sit en vir mekaar te wag. Maar ons, jy, u, moet die initiatief neem om gehoorsaam aan God te begin optree. Ons moet die vyand sien vir wie hy is, 'n vyand van God, en daardie vyand is verantwoordelik vir hierdie noodtoestand. Daarom moet ons optree. Al lyk die omstandighede vir ons hoe donker, en dan voel dit vir ons of die toestand buite ons beheer is, en al bewe ons, moet ons besef dat niks en niemand te groot is vir God nie. As ons op die rots is, op Jesus, dan kan niks die poorte van die doderyk ons nie oorweldig nie. Ja, ons kan bewe bo op die rots, maar ons sal die oorwinning bereik. Soos Jonatan moet ons met dapperheid aksie neem en na 'n paar tree in die regte rigting sal ons agterkom dat die Here die stryd oorneem en ons tot oorwinning lei. Jy besef die nood, die groot nood, die geweldige nood, maar weet jy wat is groter as daardie nood? Die idee dat ons as kinders van die Here niks daaraan doen nie. Nee. Die Here verwag dat u uit 'n toestand van valse gerustheid of selfs moedeloosheid, omdat dit lyk of die vyand die oorhand kry, dat u daaruit sal opstaan deur die krag en deur die werking van God se Gees. Hy wil u gebruik om op te tree soos wat hy vir Jonatan gebruik het. En hy roep u. Hy roep u om te kom aanmeld. Hy roep u omdat hy u wil gebruik, omdat hy u kan gebruik, omdat u nog asemhaal en u naam nie vanoggend hier afgekondig is as iemand wat ontslaap het nie. God het 'n plan en 'n doel met u lewe in hierdie tyd. Die nood is groot. Dit beteken dat u sal kraar kry met u lewe van eie belang, neerslagtigheid, mismoedigheid, sonde. God vra, roep vanoggend u opnuut weer, sê kom, gee jou hele lewe, kos wat wil, al staan ek alleen, dan staan ek saam met God. Kom na hom toe, dat hy jou kan bekragtig, en u, elk een van u kan optree soos 'n Jonatan in 'n tyd van nood. Amen.